Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Cvijetin Milivojević, politikolog. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste u izbornoj noći govorili na N1 televiziji i na početku svoga obraćanja nabrojali pojedine, da kažem, slučajeve iz kampanje. Da meni izgleda čuvena kleveta iz 90-ih godina da Vuk Drašković ima kuću na Ženevskom jezeru, bezazlenu, prema onome što ste vi izdvojili.
Tačno, izgleda kao dečija igra. Kao što se sećate, tu priču je neka novinarka Mila Štula izgovorila u tom posljednjem trećem dnevniku pred izbornu tišinu. Tako da Vuk Drašković nije mogao da demantuje, mada se on ni kasnije nije trudio da demantuje da li ima ili nema tu vilu. U svakom slučaju, danas bi vjerojatno takva optužba se više shvatila kao kompliment. Dakle, uspešan političar, čim je uspio da kupi jednu takvu nekretninu na Ženevskom jezeru. No šalu na stranu, ovi izbori su specifični po tome što su od ukupno 10 opozicionih kandidata, odnosno oni koji su formalno bili opozicioni kandidati, bar 5, a možda i 6 njih zapravo diskvalifikovani još pre nego što je formalno i počela izborna kampanja. Dakle, to je bio jasan znak da je zaista reč o opozicionim kandidatima, dok neki od onih koji se trkali kao opozicija teško mogu da dokažu da su bili kandidati koji su bili sa te opozicione strane. Najpre, podsjetit ću vas da je jedan od predsjedničkih kandidata mesecima prije toga optuživan, i to ne optuživan samo od medija bliskih režimu, nego je optuživan zapravo i sa najviših mesta, od ljudi koji su istovremeno partijski funkcioneri vladajućih stranaka, ali bogami i državni funkcioneri, pa čak i čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Optuživan je dakle da je zapravo ili čak ubica ili makar saučesnik u ubistvu svog prijatelja, ubistvu koje se desilo ili samo ubistvu kako je tada zvanično tretirano, koje se desilo pre 25 godina.
Da, 94.
94. tako je. Jedan drugi predsjednički kandidat je optužen za najmanje 3 vrlo ozbiljne stvari. Jedna je recimo saučesništvo ili skrivanje podataka o ubistvu gardista u Topčideru, zatim za doniranje kampanje iz Katara, odnosno iz Dohe i iz nekih islamskih centara moći, i na kraju je njegova supruga diskvalifikovana, odnosno javno su neki mediji to objavili da ona, i to je prethodno rečeno iz ugla jednog partijskog funkcionera vladajuće stranke, da je ona zapravo šef, i to glavni šef narkoklana u Beogradu. Jedan kandidat pak koji se predstavlja ovdje u Srbiji kao srpski nacionalista i rusofil, nazvan je špijunom CIA, jer je član političkog savjeta njegove stranke jedna profesorka srpskog porekla koja radi u Sjedinjenim Američkim Državama, navodno na nekim projektima koji se tiču nuklearnih potencijala i tako dalje. Jedan opet kandidat je mjesecima unazad prozivan šefom stečajne mafije u Srbiji, a jedan kandidat koji je jedan regionalni lider, jeli, sa Zlatibora, je nazvan istovremeno ukrajinskim špijunom i šefom Đukanovićevog kriminalnog klana na Zlatiboru. Dakle, posjećam reći također o čovjeku koji je nacionalista, srpski nacionalista i rusofil po nekom političkom opredeljenju. Dakle, to je već dovoljno razloga da, s obzirom na težinu tih optužbi, ili budu uhapšeni ti opozicioni kandidati i da im se uopšte ne dozvoli da prikupljaju potpise za kandidaturu i da postanu formalno predsjednički kandidati.
Nego da se procesuiraju.
Nego da se odmah privedu i onda procesuiraju. To su dovoljno jake optužbe i rečene sa najviših mjesta, sa vrlo javnih adresa, konkretnih imena ljudi koji su to rekli za njih, ili pak da se ti ljudi koji su to rekli privedu. Također, za početak na informativni razgovor, a potom verovatno procesuiraju zbog klevete. Dakle, nema tu kompromisa između te dve mogućnosti. Jer takva količina optužbi na račun gospodina Vučića od strane opozicionih kandidata nije bilo. jeste doduše bilo nešto drugo. Ponekada zadiranje u neke porodične odnose u porodici Vučić, a to istovremeno bilo sa istim intenzitetom i zadiranje gospodina Vučića u neke porodične situacije ovih kandidata. Ali optužbe ove snage nije bilo zaista od strane opozicionih kandidata prema gospodinu Vučiću. Prema tome, u startu smo ta jedan nivo kampanje imali kao apsolutno neregularan.
Stvarno zastrašujuće izgleda. Evo, dozvolite, ja mogu nešto i poimenice da kažem iz ovoga što ste vi, da kažem, asortimana izdvojili. Gledao sam kad Šešelj govori o Saši Jankoviću i tom prikrivenom ubistvu. A gledao sam i istup javni na konferenciji za novinare Nataše Jeremić. To je zaista strašno, da je žena optužena kao šef narkotržišta za grad Beograd.
Tako je.
To je uradio potpredsjednik SNS.
Tako je.
To je izgovorio. 9-martovske demonstracije su imale formalni razlog u traženju ostavki urednika RTS-ove uređivačke politike. Tako je rečeno. Ali je pitanje jesu li mediji i danas zastranili više nego u oči rata?
Apsolutno jesu. Dakle, nažalost, ajde kažem, krenut ću prvo od onih podataka koji su objektivni, dakle, to su činjenice. Dakle, u ovoj izbornoj kampanji koja je trajala samo mjesec dana, a to je donja, odnosno minimalna zakonska granica za jednu kampanju, i ja mislim da, pokušavam da vratim sećanje na sve izbore od 90. godine, mislim da ni jedni izbori nisu bili tako sa tako kratkom kampanjom od 30 dana. Dakle, mediji koji su izveštavali o političkim aktivnostima, vrlo je važno tu reći političkim aktivnostima, odnosno uopšte javnim aktivnostima predsjedničkih kandidata na jednoj strani, a izborne aktivnosti su samo deo političkih i javnih aktivnosti kandidata koji se dešavaju tokom kampanje. Ali u obe kategorije, u kategoriji recimo klasičnih čistih izbornih aktivnosti, prisustvo gospodina Vučića kao predsjedničkog kandidata vladajuće koalicije je bilo 57% u čistim izbornim blokovima. To je ono kada predstavljate sve kandidate pa im date neku šansu da nešto kažu. 15 sekundi dnevno recimo u centralnom dnevniku itd. I to govorim samo o 2-3 televizije. Neke televizije koje također imaju regularne zemaljske frekvencije koje su dobile od države na korištenje nisu uopšte ni poštovali taj minimum. Dakle, oni nisu uopšte opozicijne kandidate ni tretirale kao činjenicu koja učestvuje na izborima. Na drugoj strani, dakle, ostatak od 43% je bio podijeljen na 10 kandidata. Ali ako bismo ušli zapravo u suštinu stvari, pa računali objektivno takozvano političko vreme, odnosno javno vreme na nacionalnim frekvencijama koje je podijeljeno na sve predsjedničke kandidate, onda je tu situacija još više poražavajuća prema opozicijnim kandidatima. Dakle, 92%, ponavljam, 92% ukupnog medijskog vremena je potrošeno na predstavljanje po pravilu pozitivno predstavljanje, što mi koji se bavimo komunikacijom zovemo promocija ili propaganda, zavisno od težine tog predstavljanja, je potrošeno na gospodina Vučića, a 8% ukupnog vremena, računajući i negativne priloge o njima,
koji su možda, oprostite, bili dominantni.
Koji su bili, naravno, dominantni, je potrošeno na ostalih 10 kandidata. Da li mi tu možemo govoriti o objektivnoj situaciji u kojoj će jedan birač, koji krenimo od toga, na primjer, apolitičan, apsolutno politički nezainteresovan, izgraditi sliku o svim onom što mu se nudi u toj kampanji i odlučiti za koga će zaokružiti na izborima? Ja mislim da ne može. I voleo bih da me neko od tih ljudi koji u ime predsjedničkog kandidata gospodina Vučića zapravo su jedna vrsta njegovih, to se ovdje zove popularno analitičara, dakle sintetičara, analitičara, bolje rečeno glasnogovornika koji se lažno predstavljaju kao analitičari, odnosno sintetičari javnog mnjenja, dakle, da oni me argumentacijom demantuju. Dakle, obično kad ja nešto ovako kažem, iza toga ide optužbe da ja ne razumijem šta je viši nacionalni interes, šta ne razumijem šta je viši državni interes, da ne razumijem šta je državni razlog i tako dalje, jer Bože moj, kaže, kako ja kao čovjek koji se predstavlja kao umerenim srpskim nacionalistom mogu da zažmurim na činjenicom da zbog toga što postoji opozicija u Srbiji, zapravo to je izvor nestabilnosti Srbije, zbog toga Srbija će možda i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To je sve onaj repertoar propagandnih optužbi, čak bih rekao hitaca, koji je korišten u pojedinim periodima vladavine Slobodana Miloševića, ali i tu pravi veliku ogradu. Dakle, nije sve vrijeme vladavina Slobodana Miloševića počivala upravo na takvoj vrsti propagande. Bilo je vremena kada je tu zaista bilo objektivne ljubavi naroda prema njemu uz malo utjecaja propagande, a nekad zaista uz malo više od utjecaja propagande.
Ili najčešće se skandali opravdavaju ugledanjem na takve primjere u svijetu. Recimo, svijet je u kampanji opušteniji, kreativniji, a skandali u stvari znače deo imidža kandidata. Samo smo mi u tome rigidni, isključivi i tako.
Da, ali znate šta...
Ovo što ste, oprostite sad za sebe, tumačeći njihove stavove, pobrojali da se na vas lično odnosi. Što smo mi toliko uparađeni, kravate, ne znam, nekakav bonton rasprava, paženje na reč. Kad kod Amerikanaca imamo nadrealizam u kampanji.
Dakle, i nešto u tom, Japanu tuču poslanika.
U tom paketu.
Vidite, ali da biste došli do toga da je tuča poslanika u parlamentu normalan način rasprave u parlamentu, vi prolazite jedan period pripreme građanstva na tako nešto, znate, ali kod nas, na primjer, parlament uopšte ne radi, kao što primjerite, kad izborna kampanja, ne radi parlament jer postoji projekcija od strane onog ko vodi parlamenta, vodi ga najjača vladajuća stranka, da bi eventualno neki opozicioni kandidati mogli iskoristiti, na primjer, to skupštinsko vreme, pa da kažu nešto ružno o predsjedničkom kandidatu, koji je istovremeno i premijer Srbije, koji je istovremeno i šef biroa za koordinaciju rada svih službi bezbednosti, koji je neformalni ministar odbrane i vrhovni komandant, iako je to u nadležnosti predsjednika Republike, i koji je sad od pre neki dan istovremeno i novoizabrani predsjednik Republike. Dakle, to je taj problem. Kod nas, dakle, parlament ne vrši svoju ulogu. Dakle, samo je kod nas moguće da parlament od 1. januara radi samo nekoliko sati. I to radi nekoliko sati dok gospođa Maja Gojković, predsjednica parlamenta, ne odluči na osnovu intervencije nekoga iz Nemanjine ulice da više nije dobro da radi parlament jer danas će da raspiše izbore. Kakve veze imaju izbori sa životom? Nikakve ne treba da imaju. Izbori nigdje u svijetu ne zaustavljaju život. Samo kod nas postoji plašenje građana time da će...
A to je, što bi se reklo, fingiranje vanrednog stanja. Po novoj temi, novom temom.
Tako je. Pa nećemo ići daleko. Pazite, najviše vlada u Italiji se formira u okviru saziva jednog parlamenta. Ne raspišu se uvijek vanredni parlamentarni izbori. Pa može jedan parlament da obrne pun ciklus od 4 godine i da istovremeno izabere 4-5 vlada. Da, jer narodni predstavnici su birani neposrednim izborima. Vlada je, ovdje se ne razume, izvršni organ. Nju biraju narodni poslanici. Oni koje je narod izabrao. A vladu nije izabrao narod. Ona ima preneseni mandat koji su narodni predstavnici, poslanici dali njoj. Kod nas se to ne razume. Pazite, kod nas je i to valjda jedina zemlja u svijetu u kojoj ako je na funkciji predsjednika Republike neko ko ima moć, harizmu, ko ima moćnu stranku iza sebe i tako dalje, onda je to važnija funkcija od funkcije predsjednika vlade. Ili obrnuto. Ako je predsjednik vlade neko ko ima sve to, jel, onda je moć predsjednika vlade veća od predsjednika Republike. A naš ustav, ja vas podsjećam, jeste polupredsjednički. Naš sistem je polupredsjednički sistem. Samo kod nas se sprdaju ljudi na račun, i to neke ozbiljni navodno stručnjaci, na račun našeg ustava, jer Bože moj, taj ustav ne daje dovoljno ovlašćenja predsjedniku. Nije tačno. On ima poimenično malo ovlašćenja, ali to su ogromna ovlašćenja. A ja ću navesti tri najvažnija. Naprimjer, predsjednik Republike je vrhovni komandant oružanih snaga u ratu i miru. Predsjednik Republike je onaj koji potpisuje ili ne potpisuje ako odluči da ne potpiše zakon koji izglasa skupština ili vrati na potpisivanje. I ne mora uvijek da bude tumačenje predsjednika Republike da ja to nisam potpisao zato što to možda nije u skladu sa Ustavom. Ne, možda bude u skladu sa Ustavom. Evo vam najbolji primjer. Uzmite Makedoniju. Zbog čega predsjednik Makedonije ne daje mandat za sastav vlade onom koji je doneo dovoljan broj potpisa za to? Jer čovjek štiti državni razlog. Državni razlog koji on štiti se zove moramo sačuvati nezavisnu Makedoniju. To je predsjednik Republike kod nas ima. I na kraju najvažnija stvar. Predsjednik Republike je ne samo simbol, nego i garant očuvanja teritorijalnog integriteta i ustavno-pravnog kontinuiteta zemlje. Možda ćemo o tome kasnije pričati. Ali, onog trenutka kad se desio prvi incident tog tipa, da neko u ime države Srbije potpisuje nešto što je vanustavno, protivustavno, antidržavno i antinacionalno, a zove se prvi briselski sporazum koji je potpisan već u aprilu 2013. Dakle, vrlo brzo nakon dolaska na vlast ove garniture, predsjednik Republike nije reagovao, odnosno još gore. Dozvolio je da bude predmet sprdnje, i to je sad odgovor na ovo vaše, zašto kod nas ima. Pa on je od početka dozvolio da bude predmet sprdnje, javni predmet sprdnje. Dakle, pazite, predsjednik Republike koji piše prvi predlog prve platforme o Kosovu i koja iz skupštine izlazi uneređena, koja ne liči na ono što je predsjednik Republike dao kao platformu za razgovor, i uprkos tome to skupština prihvati, a predsjednik Republike kaže pa dobro, ako je tako, tako je. A onda piše drugu platformu koju je poslao pre tačno 2,5 godine. Na koju ga predsjednik vlade ne udostoji odgovora, a kamo li da u proceduru na vladu pa u skupštini?
Ili najavljuje akademicima SANU da se oni uključe aktivno upravljanje nove platforme strategije o Kosovu.
Tako je, tako je.
Ali što rekoste, sprdnja. I onda među te preletače ulazi jedan koji je građanima ponudio da će ih lagati, deliti ordenja, krasti i da ih neće u tome izneveriti. Kao što su ih pošteni lider izneverili.
Da, i taj uzima 9,5% glasova Srbije. I ja govorim od početka...
Analiza na analizu.
Tako je. Ja govorim od početka, kad je prihvaćena kandidatura gospodina Preletačevića, ja sam čovjek sumnje. I dok mi se ne dokaže, suprotno volim da sumnjam. Postoji najmanje 3-4 kandidate za koje ja sumnjam da skupili 10.000 potpisa, što je obavezni minimum da bi uopšte učestvali izbori. Ja znate kako? 10.000 potpisa teško skupljaju i ozbiljne političke stranke. Jer nisu to obični potpisi na neku peticu da vi potpišete vaše ime. Ne, ovdje potpisujete se imenom, prezimenom, brojem lične karte, identifikacijnim brojem, matičnim brojem i tako. Dakle, vi ulazite na nečiji spisak koji će sutra završiti tamo gdje treba ili gdje ne treba. Vi ste tog trenutka, ako niste potpisali kandidaturu onoga koja je na vlasti, faktički prokuženi kao jedna vrsta pod navodnicima državnog neprijatelja. Znači, ogromna hrabrost je potrebna da bi neko se odlučio da podrži nečiju predsjedničku kandidaturu, da to nije Vučićeva kandidatura. Dakle, to je velika. Prema tome, ja, gospodin Preletačević je jedan od ljudi za koje ja nisam siguran da je skupio dovoljan broj potpisa. Regularnih. Drugo, to kazuje i činjenica da su radikali, srpski radikali, koji su inače dosta konstruktivni bili prema gospodinu Vučiću, i to je bio njihov problem na ovim izborima, na sednici Republičke izborne komisije, iako su oni veliki legalisti od uvijek bili, glasali protiv prihvatanja njegove kandidature. Šta hoću da kažem? Iza takve kandidature je formalno stajao možda neki centar moći iz zemlje i svijeta, možda neki Soros, a možda i nije, možda neko iz opozicije, a možda i nije, ali onome kome je svakako jedino i najviše išlo u prilog jeste vladajuća koalicija. Gospodin Preletačević ne samo da nije ispunio cilj koji je opozicija mu dala, da privuče nove glasače koji ne izlaze na izbore, kao što znate, nove izbore izašlo skoro 3% glasača manje nego na prethodne izbore, nego je svih 9,5% glasova, 9,5% procenata glasova, zapravo zagrabio iz već sigurne banke glasova opozicije. Nije uzeo ni jednog birača od socijalističke partije.
Te koalicije,
tako je, među, u kojoj je socijalistička participira. Dakle, uzeo je glasače Saše Jankovića, Vojislava Šešelja, Vuka Jeremića, Samatovića i ovih drugih
popoziva. Zaista je interesantno u samoj srži, dakle, ne u dubini, odnosno ovako ontološki gledano, što ste vi sada postavili. Kada slušam omladinu koja beloga glasa, tu nema argumentacije, nema ni zahtjeva, nego deca traže nekoga za lidera koji ih zabavlja zapravo onim što drugima služi kao program.
Da, ali pa...
Ta profanizacija je ovdje...
Da, jeste, upravo ste. Ali ja ne bi se složio s vama da su mladi glasali prevashodno za gospodina Preletačevića.
Da.
To su glasali ljudi koji već imaju formirane političke stavove i to su glasači opozicije. Da li su oni za građansku opciju, da li su potencijalno ili su bili glasači radikala ili nije bitno, DSS-a, nije važno. Dakle, ja vam to tvrdim iz prostog razloga. Ova deca, odnosno ovi mladi ljudi koji protestuju ovih dana, to nisu glasači Preletačevića.
Da, ali oprostite, ovo je više bio stereotip. Da, sam ja naveo da je buntovna omladina uz njega.
Tako je. Ovo je buntovna omladina. Oni su uglavnom bili abstinenti na izborima, ovi koji sada su izašli. A uglavnom abstinenti nešto malo glasača opozicije, ali to nisu Preletačevići glasači i to se vrlo jasno vidi. Po jasno artikulisanim zahtjevima. Jer ovdje se na silu pokušalo napraviti poređenje s jednim nedavnim primjerom u Italiji, jednim primjerom u Hrvatskoj. Dakle, imali smo tamo onog genijalnog komičara u Italiji koji, ali iz te njegove komike performansa nastala jedna ozbiljna politička snaga. Drugo, on nije bio tek komičar radi komike.
Uh-huh.
Ili u Hrvatskoj. Gospodin Sinčić ne može se nikad dovoditi u vezu sa gospodinom Preletačevićem. Zašto? On jeste anarhista možda, ali njegove su neke od ideja, ako se ja dobro zapamtio, izuzetno prihvatljive ideje za većinu građana. Naprimjer, ako nemate svoj stan, uselite se pod krov ili obijte stan neki državni ili nekog tajkuna da se uselite tamo. Ili, ako nemate para, vraćate kredite u švajcarskim francima, nemojte ideje vraćate. A državi obaveza vas brani. Od gospodina Preletačevića nijednu takvu ideju nismo čuli. Dakle, to su oni bivši mogući glasači koji su nekada bili beli listići, koji ni tad sa onim takozvanim belim listićem nisu znali da objasni šta time dobijaju, šta su oni dobili time i šta bi trebalo dobiti i tako dalje. Ili, kažem, deo ovih glasača nezadovoljni svojim prvim izborima, to su neke opozicione stranke.
Dakle, pod navodnicima razne vrste gubitnika.
Pa, može se reći. Upravo ste, tako, razne vrste gubitnika. Čak ja mislim da ni ova kampanja njegova nije bila toliko duhovita. Ona se, pratio sam ja šta je, kako je mladi svet reagovao. Nije se tu puno mladog sveta oduševljavalo genijalnim potezima. Čak mislim da ona rađena onako dosta iz ruke, pomalo improvizana. I tako da ne znam ja kakav je bio budžet te kampanje, to apsolutno mi je jasno. Ali ono što sam svakako primijetio, pazite, od svih opozicijnih kandidata, jedino gospodin Preletačević je imao otvoren ulaz u ove medije pod direktnom kontrolom vlasti. I po pravilu, tekstovi o njemu možda nisu bili napadno pozitivni, ali nisu bili ni negativni, diskvalifikatorski. Za razliku od većine priloga u medijima o ostalim opozicijnim kandidatima.
Da, dakle imao je ulaz, pa sad, odnosno kartu, pa sad,
pa, ja mislim, da,
kako odigra, odigra.
Tako, mislim, izvinite, ali da je tu neko iz propagandnog štaba gospodina Vučića vrlo dobro, brzo ukapirao da zapravo kandidatura gospodina Preletačevića ide njima u korist i samo je ohrabrio, dakle, medije da na neki način tako ga i tretiraju.
Da li biste uporedili beloga Preletačevića sa Šešeljem u njegovim ranim radovima, kada su, recimo, istoričari raspravljali, višestranačka Srbija na sva zvona tada udarila o Titovoj ulozi, takozvana debrovizacija zemlje kao uslov napretka. Dakle, Šešelj na to odgovara tako što je pisao optužnicu o maršalu Titu kao mašin bravaru bez stalnog zaposlenja i čovjeku kome se ne zna ni godina rođenja, ni mjesto, ni poreklo, da ne pričam, a prijetio da će sa glogovim kolcem provaliti u kuću cvijeća. Uopšte, šta se to, da kažem, namesti u javnosti pa da se takvi političari istaknu?
Mi možemo praviti jednu vrstu nategnutog poređenja, s obzirom da je gospodin Šešelj u sve moguće zamjerke, ja bih rado pričao o tome šta je on zapravo grešio u ovoj kampanji, ali na primjer,
da, to ćemo posebno, ali, to je vrlo značajno kad je istaknite.
Ali on čovjek koji je imao političku ideju, da li je ta ideja bila ostvariva, realna i tako dalje. Dakle, on je ideolog velike Srbije i ja kad kažem to, ja se ne smijem. Dakle, on je prvi imao hrabrosti na srpskoj političkoj sceni još prije formiranja ovih političkih stranaka tamo još krajem 80. godina, kada je on bio Vuk Samotnjak ovdje, disident, jel, koji je tek izašao iz zatvora iz Zenice. Dakle, on je govorio,
žive od socijalne pomoći. Socijalne, vi znate, pomoći. Dobrica Ćosić, akademik Ljuba Tadić, Vuk Drašković, njegov kum tadašnji i slično.
Oni su ga izdržavali, tako je. Druga je stvar, njegova ljudska nezahvalnost tim ljudima. To je nešto drugo. Ali govorim o njemu kao političar. Dakle, nije on čovjek bez ideje i ideologije. Dakle, šta se dešava među? Ali jeste, slažem se s vama, on jeste bio i čovjek performansa. Dakle, ne samo ta priča sa glogovim kocem, oni su išli sa glogovim kocem. I neki od njih su danas vrlo ugledni naprednjaci, samo da znate i to. Ali imao on i razne druge, imao on Rain Man Show, recimo, gdje drži sam govor, zakaže miting na kome mu dođe samo 10 posmatrača, recimo ispred Ruskog cara, pamtim to, počne kiša, pljusak i tako dalje, ali on održava miting taj, izađe u majici na kojoj piše Srpska kruna, i drži miting, drži govor koji traje sat vremena. Ali ljudi su to pamtili, mediji su tadašnji, nije ih bilo puno, ali su prenosili to. Dakle, znao on zašto to čini. Dakle, njega također nije, on je netipičan po tome, njega nije mrzalo da ide od redakcije do redakcije. Što bi on rekao, i on je neprijateljski i on je prijateljski, da nudi tekstove, fotografije i tako dalje. On je jedini koji, dok nije došao prvi put na vlast, tamo 98. godine, on je jedini političar o kojome ste mogli napisati bilo šta i koji nikada nije tužio ni jedan medij. Dok nije prvi put, kažem, došao na vlast. On je bio netipičan u svemu tome, tako da, kažem, delimično se može u nekom pojavnom smislu dovesti u ravan, ali svakako ne u ovom drugom smislu. Gospodin Preletačević nema nikakvu ideju. On je po meni loš satiričar, dakle, ironičar, koji zapravo, i ja, meni nije jasna adresa njegove kritike, znate, to je osnovni problem. On kad se sprda, o tome svi vas slažu, tako da je, on zapravo misli na sve na političkoj sceni, dakle, on uslovno rečeno kao protivnik ne vidi da mu je Vučić kao personifikacija apsolutne vlasti u Srbiji, na primjer veći protivnik od nekog tamo Ace Popovića iz DSS-a koji je na nivou 1%. Dakle, oni sve stavlja u istu ravan, a ja ne mislim da ih treba staviti se u istu ravan. I većina građana ne misli da treba da budu u istu ravan.
Da. Jedan od pokazatelja Preletačevićeve senzacije je i činjenica da je on osvojio više glasova nego Šešelj i Vuk Jeremić skoro zajedno.
Da.
Zašto je Šešelj, da kažem tako, prokockao moralni kapital koji je stekao u Hagu?
Ha, to je bila očigledno njegova odluka. Ja sam dogovorio mnogo pre nego što je kampanja počela, pa mogu samo da ponovim. Dakle, jedina šansa Šešelja na političkoj sceni Srbije nakon povratka iz Haga, posle tih skoro 12 godina, jeste bila da oštricu svoga političkog mača usmeri prema onome koje je najodgovorniji za stanje u kojem jesmo. Dakle, najodgovorniji ne može biti pokojni Slobodan Milošević ili pokojni Zoran Đinđić ili bivša, sad više nije bivši režim, kad kažete bivši režim, nije Tadićev režim. To je bivši, jer međutim su prošle tri vlade koje je formirala Srpska napredna stranka. Ne može da bude ni Koštunica koji je još jednom bivši. Prema tome, Šešelj je od početka relativizovao priču. Pretpostavljam da je reč o nekom dogovoru, internom dogovoru između njega i gospodina Vučića o nenapadanju, iz koga je naravno gospodin Vučić mnogo više profitirao. Da li je Šešelj zaista dobio obećanje da će biti ministar u sadašnjoj novoj vladi, ja to ne znam. Ne bih rekao. I čak ako je dobio pitanje da li će to obećanje da bude ispunjeno. Na drugoj strani, onog trenutka kada je odlučio da mu glavni neprijatelj u kampanji bude neka gospođa, žena Tomislava Nikolića, a ne onaj koji je najodgovorniji za dobro i loše u Srbiji, 5 godina unazad, dakle, apsolutni vladar koji se zove Vučić, tog trenutka je Šešelj potpisao sebi kao političaru jednu vrstu, da kažem, puzeće smrtne presude. Šta to znači puzeće? Ja ne mislim da Šešelj će otići odmah na bunište istorije, ali da je ovo početak njegovog slobodnog pada u politici, to je de facto tačno. Ja ne mislim da stranka njegova mora da sledi njegovu sudbinu. Takva vrsta stranke, radikalne nacionalne stranke, koja ima jasnu opciju, koja jedina u Srbiji dalje govori o velikoj Srbiji, koja ima ideologiju srpskog nacionalizma kao neku vrstu predloške i tako dalje, je potrebna Srbiji, kao i svakoj zemlji u Evropi. Da ne idem dalje. Svaka zemlja u Evropi ima jednu svoju radikalnu stranku i ona je po pravilu iznad cenzusa, dakle ona je po pravilu u parlamentu. Gospodin Šešelj je izabrao ovo kao svoj sudbina, ali vidite koliko on nesiguran. Čini mi se da, znate što je paradoksalno kod njega? On je za onih 12 godina u boravka u Hagu na jednoj strani recimo izuzetno dobro ispratio i odmah primenio kad se radi sve neke tehnološke inovacije tipa kad je on otišao u Hag nije bio ni internet u tom smislu razvijen, nije bilo Facebooka, nije bilo Twittera, nije bilo pametnih telefona. Čim se vratio, on se vrlo brzo nakalemio za to. Ali istovremeno nije shvatio šta se promenilo u društvu u Srbiji, u srpskoj politici tako da je gde. Očigledno da je taj deo priče nije ispratio, nastavio je tamo gdje je stao 2003. godine, sada su na pozornici drugi igrači, mlađi ljudi, operativni, drugačiji razmišljanje i tako na kraju krajeva. Birači su već preparirani, njegovi birači su sada u 99% slučaja birači Srpske napredne stranke. Njegova šansa je bila da ih vrati na svoju poziciju jasnom porukom. Deo njih da vrati, ne sve. On to nije uspeo. On je prosto izabrao ovaj put koji je bio jasno da je put poraženih. Na kraju kraja on je dozvolio sebi da ga sada, posle 14 godina, napuštaju neki saradnici koji su mu bili verni sve vrijeme i koji su prethodno odbili Vučićeve mnogo unosnije ponude za ovih 5 godina.
To je ovo što smo rekli, moralni kapital.
Tako je, tako je.
Bili ste u emisiji, dakle na N1, jasni i po pitanju poraza desnice u celini i desnu i levu opciju na ključnim pitanjima, odbrana dakle Kosova, evropske integracije i vojna neutralnost, vi ste rekli doslovno usisao je Vučić. Ali zar nisu i ostali pazili ipak da se ne izuju na tim pitanjima?
Da, nije to, upravo ste, dakle, takozvana građanska opozicija je naravno insistirala na ovom što su evropske integracije, neki od njih čak i na NATO integracijama, a opet desnica je igrala priču o tome da Kosovo treba da ostane deo Srbije, da nikada ne smije uvesti sankcije Rusiji, da vojna neutralnost i davanje diplomatskog imuniteta rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu treba bude ta priča. Ali jednu i drugu je na neki način pomirio Vučić, a usto je on predstavio sebe i kao jedinog garanta da će obe te politike ne samo biti realne, ostvarive, nego da je on apsolutni garant da su one i moguće. Naravno, on je to učinio ne samo svojom genijalnošću, odnosno svojim ogromnim talentom za političku propagandu. Jeste to? To je nesporna stvar. Postoji nešto drugo. Na to ja nemam odgovor.
Da,
da igraju tu igru u ovoj kampanji na strani Vučića, pristali su u jednom trenutku Angela Merkel, Vladimir Vladimirović Putin, Xi Jinping, Milorad Dodik, da li da idem dalje? Dakle,
nemate kud više.
U 15 dana, u 15 dana gospodin Vučić je za svoju politiku evropskih integracija, a ja vas podsjećam, politika evropskih integracija u tumačenju Nemačke, koja je jedina jasna u tome, jedina jasna, znači ovo: ući ćete u Evropsku uniju onog trenutka kada priznate nezavisnost Kosova. Nemci to zovu drugačije. Kažu, kada potpišete pravno obavezujući sporazum sa nezavisnom državom Kosova. Vrlo jasno, pošteno sa nemačke strane. Dakle, gospođa Merkel je gospodinu Vučiću dala podršku za tu politiku. Znači, on je prihvatio da vodi tu politiku. Obećao joj je. I on se hvali prijateljstvo s gospođom Merkel, u ostalom, zahvaljujući njoj, njegova Srpska napredna stranka u istoj porodici Narodnjačkih partija, gde su i demokršćani nemački. Na drugoj strani, gospodin Vladimir Vladimirović Putin je prihvatio da u posljednjoj nedelji kampanje primi gospodina Vučića kao premijera Srbije u funkciji predsjedničkog kandidata i da mu faktički da, ne direktnu, ali rekao bih poludirektnu podršku
i implicitnu sigurno,
što ja sada hoću da pretpostavim. Mi ne znamo o čemu se razgovaralo tamo, pretpostavimo da je Vučić prihvatio sporazum o vojno-tehničkoj saradnji na jednoj strani, na drugoj strani da je prihvatio da nikada neće uvesti sankcije Rusiji, na trećoj strani da je prihvatio da će dati diplomatski imunitet rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, što se opet kosi sa onim što je obećao NATO-u i tako dalje. Pretpostavljam da bez toga ne bi gospodin Putin mu dao podršku. Zašto je to uradio Xi Jinping? Pa razumemo, postoji sada jedan talas dobrih investicija kineskih u Srbiju, najavljuju se nove i tako dalje. Gospodin Nikolić, koji je razvio na mjestu predsjednika dobre odnose sa kineskim rukovodstvom, je iskorišten faktički kao kurir.
Deli se odlikovanja na protokolarnoj osnovi.
Da, ali pazite, on je bio kurir u toku izborne tišine u Srbiji. Dakle, dva dana nije bilo stvarno Vučića na televiziji kada je bilo poštovo izbornu tišinu, ali zato je bio nemilosrdni gospodin Nikolić, koji je slao pozitivni vetar u leđa gospodinu Vučiću iz Pekinga. A onda pazite jedan neverovatan paradoks. Gospodin Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske, ali ne u funkciji predsjednika te stranke, nego u funkciji predsjednika Republike Srpske, dozvolio je sebi da prvo najavi na stranačkom mitingu gospodina Vučića, u prisustvu gospodina Vučića, ali boga mi i gospodina Šredera, jednog od inicijatora bombardovanja NATO agresije na Srbiju 99. godine, dakle nemački kancelar iz 99. E, u prisustvu gospodina Šredera, gospodin Dodik je rekao da će on lično prvi put iskoristiti biračko pravo i u Srbiji i glasati za gospodina Vučića, pa je potom otprilike preneo poruku da on ima mandat srpskog naroda glasa gospodina Vučića. Ne znam koga, kad je on pitao narod Republike Srpske.
Na koji način, po kojoj osnovi on ima mandat srpskog naroda.
Da, tako je, otkud mu ideja uopšte da o tome priča. I na kraju ja vas posjećam, to je to istina, je gospodin Dodik koji je učestvovao na stranačkim mitinzima gospodina Tadića i bio njegov
najveći prijatelj. To sam hteo ekskluzivno, gospodin Cvjetine, da vas pitam, dakle, da još malo tumačite podršku predsjednika Dodika, kandidatu sada Vučiću, moram tako da kažem, ako se sjetimo i kako su bivši radikali reagovali kad je Dodik podržao Borisa Tadića, a protiv Tomislava Nikolića.
Najgori mogućim rečnikom, a ja vas podsjetim još jednu mnogo svežiju stvar. Na posljednjim parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini, pa i izborima za Skupštinu Republike Srpske, favorit naprednjaka, odnosno Vučića, to je bilo pre 3 godine, je bio naravno gospodin Bosić i SDS, odnosno Savez za promjene, a ne gospodin Dodik. Šta se umeđu jednom promijenilo za ove 3 godine? Promijenilo se mnogo toga. Ne znam da li ste primetili, ali gospodin Dodik je prestao da priča o tome da je Kosovo deo Srbije. Nažalost, čak je bivšem potpredsjedniku Republike Srpske, gospodinu Emilu Lajkiju, koji je inače predsjednik Hrvatskog naroda,
da, vaš bivši profesor,
tako
sa
PPN-a, tako je, zabranio, pošto je Lajki nekoliko puta išao na sever Kosova i davao direktnu podršku Srbima s Kosova i tako dalje, je zabranio da to čini dalje. Dakle, možda je to cena te podrške, ja ne razumijem. Na stranu to, gospodin Dodik je zadržao jednu vrstu samostalnosti, to je nesporno, ali on faktički i to zadržao kada je bio nateran uza zid. Kada je gospodin Vučić, ne tako davno, to je bilo samo jesenas, ljudi su zaboravili, odbio da da podršku građanima Republike Srpske za referendum o danu Republike Srpske. I on i gospodin Nikolić. Dakle, i sada je umjesto da dobije neku vrstu sankcije od građana iz Republike Srpske koji imaju glasačko pravo ovdje ili poreklom su iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i tako dalje, on je dobio zapravo nagradu jer je tu nagradu odlučio da mu dodeli gospodin Dodik. To su ti paradoksi srpske politike.
Da, to je strašno. Samo u kontekstu tog, te krize i referenduma vezanog za Republiku Srpsku, ja se Bogu molim i sad držim do jedne ocjene sažete profesora Nenada Kecmanovića, koji je tom prilikom u onom celodnevnom programu na RTS-u rekao, evo, nadajmo se da narod ipak više voli ili da razlikuje izdaju i korupciju.
Nadajmo se.
Eto, vidite, ove paradokse još malo voleo bih da nam tumačite. Recimo, iznenađenje je to što je Vuk Jeremić nazvao ljudima Boga u Čačku. Zašto bi to bio problem? A tek ovo da Saša Janković, koji, da tako kažem, parira Vučiću na pomirljiv način, potvrdi genocid u Srebrenici. I to su stvarno, slažete li se, strašna pomeranja?
Pa jesu. Evo, počet ću od gospodina Vuka Jeremića. Dakle, ja sam primetio zapravo da se nešto desilo recimo već u prvoj trećini kampanje Vuka Jeremića. Na stranu što mislim da je ta kampanja copy-paste američkih izbora. Da je kampanja koja ne može živi u Srbiji da donese rezultat. To je jedan deo priče. I šteta je, ako je zaista imao toliki budžet za kampanju što je nije iskoristio mudrije. Drugo, on u startu nije znao ili ga je neko pogrešno savjetovao šta može biti njegova ciljna grupa. Dakle, on nije uopšte morao da traži svoju ciljnu grupu među sigurnim glasačima gospodina Saše Jankovića. Saša Janković je percipiran apsolutno kao građan, što bi ja rekao, radikalni građanista. Dakle, čovjek koji je spreman zbog te svoje opcije, ona nekad izgleda metafizička, ali možda on ima neku viziju, neću da ulazim u to, da je spreman da žrtvuje sve drugo. Dakle, njemu je bitniji ulazak u Europsku uniju od Kosova i to nije sporno. I to ne krije, na primjer. Tako da je to ta priča koja stoji. Gospodin Jeremić je opet tražio sebe i među tim građanima, a i među onim koji su ostali, da kažem, ljudi koji razmišljaju o državotvornosti i o naciji i tako dalje.
Kada on kaže, znate, u Ujedinjenim nacijama, ja kao Evropljanin, ja kao čovjek sa principom i tako.
Tako. Čak je dozvolio sebi da ga, evo, to je zapravo na neki način je progutao udicu koju smo bacili ovi režimski tabloidi bliski Vučiću, u kome zapravo kad se pojavlja priča o njegovim krvnim zrncima, dakle nije dovoljno dobar Srbin i tako, umjesto na to reaguje na najnormalniji način. Pazite, čovjek koji je poreklom jednim dijelom iz Čačka, drugim majka mu je muslimanka, dakle, koja je rođena u Beogradu, a oni iz jedne, bez obzira što su bili komunisti revolucionari, porodica Pozderac iz Cazinske krajine, tamo odakle i Fikret Tadić, se smatra časnom porodicom i među Srbima i među Bošnjacima i među Hrvatima koji tamo žive. Dakle, umjesto da upravo potencira to, kaže da, ja sam djelimično iz partizanske porodice, ali častnik partizana, a sam djelimično iz porodice koja ima veze, njegov deda je, kao što znamo, bio ravnogorac. Prema tome, on je mogao tu priču zapravo preokrenuti u svoju korist. On je prosto se izgubio, on je iz te priče onako otišao sa bojnog polja, kao da je pobegao iz toga. To je meni prosto nevjerovatna stvar za njega, s obzirom da on ipak ima, iako relativno malo godina, ima mnogo političkog iskustva. Kako nije zapravo shvatio gdje je njegova šansa. To je veliki problem.
Da, pa što kažete, kada se sve to sabere i oduzme, onda na kontu tih rasističkih udara na njega ispada incident i to što je nazvao ljudima Boga u Čačku. Ni to nije od njega autentično.
Nije ni to autentično. Dakle, on je, kad ste već to pomenuli, to što je uradio u Čačku, prosto on nije ličio na sebe. On nije ličio na onog malog ratobornog Vuka Jeremića koji je kao ministar inostranih poslova u sve greške koje pravi, ali te greške koje se njemu pripisuju nisu njegove greške, nego onaj komu je bio u tom trenutku nalogodavac, to je bio gospodin Tadić. Da smo ta priča oko te nesrećne rezolucije u Savjetu bezbednosti kojim je faktički arbitraža, odnosno pregovaranje o Kosovu prebačeno na Evropsku uniju, to je stvarno sud, ali to nije bio autonoman potez gospodina Jeremića, nije bio kurir u toj priči u kojoj gospodin Tadić također vjerojatno se preračunao, učinio nešto za što se vjerojatno pokajao već posle nekoliko mjeseci kad su počeli stvarni pregovori, kad je Borko Stefanović vodio te pregovore. Tako da mi to i ta priča na neki način mi liči na priče iz tog repertoara.
I onda sigurno je palo kao neki mali melem na rane to što su ljudi počeli da pričaju pa bolje bi prošla Nataša da se kandidovala nego njen suprug, ako ništa zbog onog plača onih suza na konferenciji za štampu. To je bilo iskreno i ubedljivo.
Jeste, pa na kraju imali smo jedan slučaj, gospođa Šešelj, Jadranka Šešelj je na prošlim predsjedničkim izborima prošla skoro kao gospodin Šešelj sada, kao što znate. Znači, da. Mislim da je Šešelj osvojio manje od 1% glasova, više nego što je osvojila gospođa Jadranka.
Glasao sam, evo da kažem javno, profesora Aleksandra Popovića, za koga je jedan moj Facebook prijatelj napisao da on ima harizmu plastične čaše za kiselu vodu. Šta vi mislite da stvarno ljudi cene kao harizmu kod političara u Srbiji?
Ja se tu, nažalost, moram složiti delimično, ne naravno potpuno, sa nekim od tih stručnjaka za srpski mentalitet. Naravno, ja se neću pozivati sada na Jovana Cvića i tako dalje, ali mogu reći samo jednu stvar. Nažalost, Srbi vole autoritarne moći. U većini vole autoritarne moći. E sad, postoji verovatno mera, postoji neka granica kada autoritarni vođa postaje nešto drugo. Dakle, gospodin Vučić jeste iz tog šablona. On je sklon apsolutizmu, nesporno. Ja mislim da on nije diktator, odmah ću reći. Da li će biti diktator? E sad, postoji opasnost da bude i diktator. Dakle, to je to. Srbi vole takve vođe i da ne idemo suviše daleko u prošlost, da krenemo, ne znam, od nekih kraljeva, careva i tako dalje, ali kao što vidite, od 87. godine, zapravo previše stranačkih izbora, kada je pokojni Slobodan Milošević preuzeo vlast, oni su u njemu vidjeli tog vožda. Oni su ga čak i prozvali voždom. Dakle, on je bio taj prvi vožd posle 200 godina. Tako. Koštunicu nisu voljeli upravo zato što nije bio, nije ni ličio na autoritarca, a to, nažalost, po njega i nije ni bio. To nije bio ni Tadić. Tadić, baš šta misli o njemu? On je bio više moderni tehnokrata. Umeo on da vlada, umeo on da drži stvari pod kontrolom, da mešetari, da kupuje i tako dalje, pa na kraju krajeva ako je uspio kompletnu stranku Slobodana Miloševića prevede u suprotni blok, uprkos tome što birači Slobodana Miloševića jesu glasali za nešto drugo te 2008. godine. Da igra basket sa Ivicom, tako je. I, dakle, ali on nije bio također čovjek. Mi sada, znači, posle Miloševića imamo prvi put jednog takvog lidera, a očigledno Vučić, s obzirom da je već izabran za novog predsjednika Srbije, još najmanje 5 godina će biti na vlasti ovdje, da je funkcija predsjednika skoro pa nesmenjiva, predsjednika Republike. Prema tome imaće u najmanju ruku mandat koliki je imao i Slobodan Milošević na čelu Srbije.
Da, to će se završiti desetak godina.
Tako je,
godina.
Tako je, osim ako se dobro ne povuče.
Jeste, a kod onoga koji, što bi se reklo, ne prođe, njega tumače da je njegova i korektnost u stvari kukavičak.
Pa gospodina Ata Popović, aj kažem, u sve moje lične simpatije njemu kao čovjeku, kao javnoj ličnosti, ja ne zaboravljam da je bio izuzetno uspješan atletičar, da je zaista čovjek koji je čovjek na svom mjestu, što kaže njegov slogan, ali takav slogan naravno ne prodaje robu. On je, nažalost, po njega najviše liči na gospodina Koštunicu. I upravo su trebalo je kada su birali predsjedničku kandidata u DSS-u da razmisle malo o tome. Dakle, predsjednički kandidat DSS-a nije smio da liči na Koštunicu, koji sve to što je bio usput i pobegao sa Mejdana kada izgubio izbore. Dakle, časno je bilo što se on povukao s mesta predsjednika, ali pobeći iz stranke koju se osnovao, pa bilo je mjesta nekog drugog za njega, da pomogne da ta stranka oživi, zaživi itd. i tako dalje. Paradoksalno je, ali tu stranku je oživjela Sanda Rašković Ivić, koji su Koštuničini ljudi u toj stranci najurili istog trenutka kada je žena uvela tu stranku u parlament. Kako je uvela? Da li je moglo bolje? Vjerojatno je moglo bolje, ali oni nisu umeli ni u parlament da uđu bez nje. Dakle, i vidjet ćemo što će dalje biti.
Realno ste ocenili i peticije intelektualaca za Vučića i Sašu Jankovića. Ima ljudi koji se još od vremena Uidija i reformista Ante Markovića eksponiraju, ali čemu to više služi?
Pa ima ljudi kojima je to neka vrsta hobija, znate, imate oni slobodni strelci koji ono misle da su oni neka vrsta misionara demokratije, znate, pa onda imaju potrebu da se njihovo ime nađe na nekim raznim peticijama koje se tiče raznih sloboda i tako dalje. To ja njima ne zameram, dakle, to je meni čak i simpatično. Ima pak ljudi koji se vrlo rado potpisuju na peticije ispod kojih, kad se podvuče crta, ide neki račun, pozitivan saldo za same njih potpisnike. Dakle, takvih ima jako puno, recimo, na listi, nažalost, gospodina Vučića. Od profesora univerziteta pa do nekih javnih ličnosti, glumaca i tako je stranih. Evo, ja ne volim baš puno pričati o imenima, ali neka imena prosto ne mogu da preskočim. Znači, ako imate na jednom spisku gospođu Svetlanu Režnatović, koja je, da ne vraćamo film unazad puno, koja se vrlo rado slikala i sa bivšim predsjednicima, sa gospodinom Koštunicom.
Pa znate da je govorila da je Koštunica čovjek koji je ujedinio Srbiju.
Tako je.
Ispred skupštine Jugoslavije.
S gospodinom, tako je. Sa gospodinom Dačićem, s gospodinom Dodikom. Na kraju krajeva ona je bila supruga predsjednika jedne parlamentarne stranke, stranke srpskog jedinstva i tako dalje. I sad imate nju kao potpisnika apela podrške gospodinu Vučiću. Pa imate jednog Lazu Risovskog koji je ono kao za moje uslove preradikalni borac za demokratiju, za moje neke poglede na tu priču, bio očigledno plaćeni borac za demokratiju, jer te iste potpise podrške i razne akcije podržavao za gospodina Tadića u vrijeme Tadićeve vladavine. Kako vi možete ozbiljno tretirati? Ili profesor univerziteta koji su popravili, ili dekani ili nešto drugo, vama je jasno kako se biraju dekani, nažalost, i na državnom Beogradskom univerzitetu. Prema to je jasna je njihova motivacija. Ili profesor ili vlasnik ili dekane nekih privatnih fakulteta. Tu vam je još jasnije zbog čega su oni na tom spisku. Dakle, ja bih voleo da gospodin Vučić jednom zaista pročita taj spisak i da onako sam, lično, on to najbolje ume da uradi, da procjeni koliko od njih 650 zapravo je oni koji stvarno veruju u njega, koji mu se dive, kao što piše na tamo, ili koji u najmanju ruku su korektni prema njemu i zapravo spremni su sutra kažeš stvarno šta misle o njemu.
Da li mislite,
skoro da i nema.
Da li mislite u celini da u Srbiji ima 650, nazovi intelektualaca, ljudi prosvećenih od integriteta i da bi mogli sve zajedno stranke toliki spis, takav spisak napraviti? Pa vjerovatno da nema.
Nema, apsolutno nema. Ako govorimo samo o intelektualcima, ajde da se ograničim samo na profesora univerziteta, neću druge segmente. Dakle, nema ni približno toliko tih ljudi. Dakle, oni su ili već politički istrošeni, potrošeni, ili što je najgore, trošeni u više mandata za potrebe različitih političkih opcija, nažalost, po njih. Dakle, vrlo malo ima ljudi koji bi mogli da se nađu na tom spisku. I da kažem, svaka čast. Znači, neko ko je proživao svoj životni radni vek na univerzitetu i sad je odlučio da podrži imenom i prezimenom neko, skoro da ne mogu da setim nikoga u ovom trenutku.
Jeste. Mislite li da izbori mogu u Srbiji imati manje iracionalnosti međusobica koje bi se mogle kanalisati u smislu, kako se to kaže, ukrupnjavanja kandidata?
E pa znate šta, da bi se ispunio taj uslov, neophodno da se ispuni jedan preduslov pre toga. Da gospodin Vučić konačno posle pet godina vladavine, posle tri kruga parlamentarnih izbora, posle jednih predsjedničkih izbora, kaže šta je njegova politika. Ne politika Srpske napredne stranke, to više niko i ne smatra za ozbiljno. To i nije stranka, to je pokret, to je ad hoc pokret. To je pokret koji se konstituiše oko jednog pitanja. U ovom trenutku to pitanje je kako raspodeliti kolač vlasti. Sutra tog pokreta neće biti. Gospodin Vučić kaže, zaista, evo, moj odgovor na vaše dileme, poštovani građani, ja sam vas varao pet godina, lagao sam vas, eurofanatike, da ćemo ući u Europsku uniju, po cijenu i da priznamo Kosovo, a vas, glupi Srbi, lagao sam, verovali ste da mi nikad nećemo u Europsku uniju ako moramo priznamo Kosovo. E sad ću da kažem iskreno šta ja hoću. Hoću li Europsku uniju i Kosovo? Svi mi znamo da je suda krilatica EU nema alternativu koju je nažalost smislio Boris Tadić, a preuzeo bez ograda gospodin Vučić. To je nemoguće. Pa znate kako Domanović piše u Slepom vođi, da tako? Znači, ako nema put, ako nema nikakvu drugu opciju, jedan put, to je put koji vodi direktno u bezdan. Znači, šta ako vam padne stena na put, a vi nemate drugu opciju, šta radite? Skačete u more ili skačete u bezdan? Dakle, nema druge mogućnosti. Dakle, to je nemoguća misija. Također, jasno je da politika i Evropska unija i Kosovo u Srbiji ne ide. To je nonsens, to je nemoguća misija. Dakle, morate izabrati šta je prioritet. Daj Bože da, da to u nekoj fazi bude moguće, možda bude moguće, ali u ovom trenutku je to nemoguće. Dakle, morate izabrati šta je prioritet. Kosovo i Metohija ili Evropska unija. Dalje, priča o vojnoj neutralnosti je također jedna poštapalica. Doduše, ona je imala svoj raison d'être u vreme kada je doneta. Dakle, kao što znate, to je bila rezolucija o Kosovu u vreme koštunične vlasti. I vojna neutralnost je ubačena kao jedna od tačaka u tome. Nebitno, ne postoji poseban skupštinski dokument koji se tiče vojne neutralnosti. Ne postoji. Ona je u okviru rezolucije o Kosovu. Ona je u tom trenutku bila maksimalna mera koja se mogla postići da zadovolji sve, da svi odćute. Ali u ovom trenutku to više ne ide tako. Vi možete ostati proklamovano vojno neutralni. Da biste bili vojno neutralni, neophodno da vam drugi priznaju da ste vojno neutralni. Dakle, oni koji odlučuju u ovom svijetu, a to je NATO, to je Rusija, i tako da budete jedna švajcarska vojno neutralni, potrebno da imate podršku svih ozbiljnih igrača na zemaljskoj kugli. A oni su to imali, zato su mogli čak i u toku Drugog svjetskog rata da paralelno budu mjesto gdje se susretale trgovački interesi Velike Britanije i Nemačke Hitlerove. Tako. Mi to ne možemo biti. Ali možemo biti u određenoj meri vojno neutralni. Ali pošto je to već tako, onda se odlučite. Šta je vama bliže? Recite građanima, je vama bliži NATO ili savez koji se stvara oko Rusije, vojni savez? Ne morate ući ni u jedan. Ali mora se pokazati. Jer dozvolite, ja sad nagađam, na osnovu ugovora što ja vidim u praksi, na osnovu ugovora koji Srbija ima sa NATO-om, po kome je dozvoljeno ono što čak 41. godine nije dozvolila ni ona nenarodna, jeli, vlada Cvetković-Maček, čak i pristupanje Trojnom paktu i nepredu. Podrazumevalo je prolazak zatvorenih, zapečaćenih vagona ka Grčkoj, nemačke vojske. Nijedan vojnik nemački nije smio da izađe iz tih vagona, niti da izvede oružje iz njih. E vidite, u ovom trenutku sporazum s NATO podrazumeva da NATO vojnička cokula ima pravo da gazi Srbijom i gazi će kad završimo autoput kojim sada Niš povezujemo sa Albanijom umjesto sa Grčkom ili sa Barom, ako već tražimo luke, a ne tražimo Drač, koji nikad nije bio prirodna srpska luka, ali to je vrlo bitna stvar, najbliža veza Drač Crno more, tamo gdje su baze u Rumuniji i Bugarskoj NATO bazi. Dakle, mi to činimo. Dakle, moramo da pitamo zbog čega takav sporazum sa NATO-om, ako smo vojno neutralni, a nemamo takav sporazum, na primjer, sa Rusijom. Ili sa Kinom, nije važno, ajde. S nekom drugom političkom, odnosno vojnom opcijom.
U stvari, da li možemo mi odmaći od vremena kad smo imali 32 kandidata na predsjedničkim izborima, ili kad je među kandidatima bio i kapetan Dragan, kome su birači tek u kampanji saznali za ime i prezime.
Da.
Pa te mistifikacije su stvarno strašne.
Da. Pa ne, ja ne mislim da je ništa strašno da ima dosta kandidata.
Da.
Ali, mislim da su već ovim posljednjim izmjenama izbornog zakona o predsjedniku Republike neki kriterijumi na neki način postali mnogo strožiji. Ja sam malo prije rekao da od ovih 11 kandidata ja mogu da budem siguran da sem gospodina Vučića još ajde recimo 6 kandidata maksimalno ima svih 10.000 potpisa. Dakle, nije lako skupiti više 10.000 potpisa i to je dobra mera sada.
Ne.
Apsolutno dobra. E, drugi je problem nešto drugo. Što je u interesu ove vladajuće stranke bilo, a boga mi i nekih drugih prethodnih vladajućih stranaka, da se pravi igra u kojoj će se zamagliti suština biračima. Pa se osim opozicijnih kandidata potpisi skupljaju, i to skuplja po pravilu vladajuća partija, i za potrebe električnih zečeva i trojanskih konja. Da bi zamagli suštinu. Gospodin Preletačević je jedan priča. Dakle, gospodin Preletačević je tipičan cirkuzant koji građanima onim koji imaju rigidne, konzervativne stavove treba da pokaže kako tamo jedan ozbiljni Vučić koji je svjetski državnik, jer Bože moj, primio ga i Putin i primila ga i Merkelova, razgovara sa svetom kako će. Trumpu poslao čestitku u posljednjoj nedelji kampanje, vidjeli ste to, odgovor na čestitku i tako dalje. Genijalno. I sad imate 10 tamo nekih cirkuzanata na čelu sa Preletačevićem. Zato mi imamo 32 kandidata. S tim što ako hoćete vratim film na početak, simbolika te priče o mnogim kandidatima i tako dalje se počinje i završava sa gospodinom Šećerovskim.
Yes.
Imao sam sreću da upoznam tog divnog čovjeka, nažalost pokojnije. Gospodin Šećerovski je bio za gospodina Preletačevića i neke slične pokušaje i je bio par excellence političar sa programom. Znate? Da pričamo o četkama i metlama je govorilo nešto vrlo važno. Prvo gospodin nije proizvodio četke i metle, nego je proizvodio magarčiće i jelenčiće, što bi on rekao, dakle igračice. Ali govorio o birokratiji koja ubija čovjeka. Govorio o socijalnoj politici itd. itd. Dakle, mi razumemo zašto svi smijemo, ali mi se na Preletačevića ne možemo ni nasmejati. To vam govori da i takvi kandidati zapravo nekada imaju smisla. Nekada imaju smisla.
Da. Šta mislite o prigovorima opozicionara, recimo Vuk Jeremić ili Boško Obradović, da je premijer Vučić uporno izbjegavao TV duel u kampanji i naravno na kontu toga objašnjenjem da je jednostavno stil moderne kampanje u Americi na prvom mjestu takav i da on podrazumeva više senzacije nego debate, takozvana monotonija političkih emisija i slično?
Nije tačno. Ja i dalje tvrdim da su političke emisije debatnog tipa, pa čak i ako njima nisu ti glavni igrači, čak i nema, izuzetno gledane. To vam je, a na nivou produkcije, dakle televizijske produkcije, izuzetno jeftine. Dakle, one su poslije realitija najjeftinija na neki način odnos između uloženog i zarađenog. Dakle, apsolutan rejting imaju te emisije i to je sigurno tačno. Problem je druge prirode. Gospodin Vučić je čovjek monologa. I to je nesporna stvar. On ne zna da komunicira ako s druge strane ima oponenta. Dakle, primetili ste ko je njemu u njegovim takozvanim dijalozima do sada su bili s druge strane. Dakle, Jelena Milić, koja je zapravo savršen primjer kako ne treba da izgleda NATO lobista. Dakle, koja ogadi NATO čak i onim najzagriženijim pristalicama NATO. Ali zato, Nada Macura, koju smo rečeno član Srpske napredne stranke. Jelena Karleuša, koja se igra građanskog radikala. Zatim, poneki novinar koga pripusti, čija se zapravo pozicija u odnosu na suštinu stvari za koju zagovara gospodin Vučić uopšte ne razlike od njegove, samo što bi on još brže jače u Evropsku uniju, dakle, brže bi, na primjer, priznao Kosovo, brže bi uveo sankcije Rusiji nego što to gospodin Vučić čini sporije i tako dalje. To je njegov nivo sagovornika. Gospodin Vučić je, ako smijem da govorim o praksi i teoriji komunikacije, klasičan agresivni radikal. Iz onog radikalskog tipa. Ne ovi novi radikali sada, Šešeljevi sada radikali koji ne liče na ono što su radikali nekad bili. S kojima je bilo neprijatno ulaziti u dijaloge. Zašto? Jer su bili spremni da uvrede, pa ako hoćete i fizički nasrnu i tako dalje. E to je gospodin Vučić. Samo što on zbog pretreniranosti, što bi rekli fudbaleri, kada ih previše idu na te bazične pripreme, bilo zimi, bilo leti na planinu i trče, onda su im noge na neki način budu teške, ono, kao da igraju u nekim železnim patikama. Jel? E tako izgleda gospodin Vučić. Dakle, on to što je nabacio nekoliko pokreta neverbalne komunikacije, od koje, kao što ste primetili, liče apsolutno na ono što radi gospođa Merkel. Inače, da vam otkrijem taj deo tajne, prve nivoje ove komunikacije koristio gospodin Hitler na nagovor Goebbelsa. Dakle, to što je naučio, ali se vidi istog trenutka kada dobije neko neprijatno pitanje, recimo slučajno neprijatno pitanje, on nema ni neprijatne pitanje od novinara, gospodin Vučić izgubi nit.
Dramski monolozi.
Dramski monolozi i onda ulazi u svađu. Pazite, on se ne svađa sa novinarom, on se svađa s građanima Srbije. Pazite, čovjek koji dozvoli sebi da kaže građanima koji ga u tolikoj meri podržavaju, da su lenj narod, ne prihvata promjene, da treba da budu kao nemački protestanti itd. itd., govori da to čovjek koji ne ume da demokratski razgovara. Dakle, zato nema dijaloga. Inače, da je bilo dijaloga, rezultat gospodina Vučića bi bio neuporedivo manji.
Šta je sada važno Vučiću i njegovoj partiji pri izboru novog premijera?
Mnogo što šta. Dakle, gospodin Vučić ima nekoliko opcija. Jedna opcija jeste izbor premijera iz kruga političara i to premijera iz logično najjače stranke, a to je njegova Srpska napredna stranka. Druga je izbor premijera također iz političkih krugova, ali iz kruga nekoga od koalicijnih partnera iz šire koalicije, mislim pre svega gospodina Dačića. Zatim treća opcija je takozvana ekspertska vlada, a četvrta je opcija iznenađenja. Dakle, ajde da svako je mogu reći po nešto. Dakle, najlogičniji po meni izbor, dakle, jeste da vladu vodi predstavnik političke stranke koja ima apsolutno najveće poverenje građana, a to jeste Srpska napredna stranka gospodina Vučića. S obzirom da gospodin Vučić ne voli da ima drugu harizmu u sopstvenoj stranci, to je pokazao jasno činjenicom da je naterao gospodina Tomu Nikolića da onog trenutka izabran za predsjednika podnese ostavku na mesto, odnosno bolje rečeno prepusti predsjedničko mesto samom gospodinu Vučiću, a sam ni i ne razmišlja o tome, a kamoli da je to najavio. Znači, on će ostati stvarno predsjednik stranke i to je mudro za njega, jer kad prestanete biti predsjednik stranke, ko onda stoji za vas? Sami vi. To je neozbiljno u politici. Dakle, on ne želi da ima jaku ličnost za premijera. Ta ličnost ne mora da liči na Mirka Cvetkovića, koga je onaj karikaturista Somborac crtao kao kafe kuvaricu. Ne mora baš toliko da liči. Ali, u svakom slučaju, ta ličnost treba na neki način bude neko od ljudi koji nemaju putere na glavi, znače nešto u toj stranci, mladi su nepotrošeni relativno i tako dalje, a imaju i neko znanje.
Recimo Selaković.
Pa da, on je tu, kad crtate fotorobot, to je drugo, Selaković je već na odmor, on se priprema za to neku veliku funkciju, očigledno, jer nije ministar već više od pola godine.
Pravde, da.
Da, ministar pravde. Prema tome, to liči na neki fotorobot između Selakovića, Marka Đurića, onog sadašnjeg ministra poljoprivrede Nedimovića i tako dalje. Kad nacrtate tako nešto, e sad da li su to baš njih trojica, neko od njih ili neko četvrti, to je manje važno. Prilike ta vrsta. Što bi u prevodu značilo? Da ja ne tipujem da će premijer biti Zorana Mihajlović, na primjer, jer bi to značilo jasno okretanje gospodina Vučića ka onome što se zove Europa nema alternativu. Europa po svaku cenu, pa i po cenu odricanja, na primjer, od Kosova. I ja mislim da gospodin Vučić nema hrabrosti da učini to tako nešto. Druga opcija jeste politička vlada koju bi vodio koalicijski partner Dačić, kome je to očigledno neko obećao, jer Dačić je u ovoj kampanji bio, ja sam to pratio sve ove njegove kampanje prethodne, bio je mnogo aktivniji čak i nego i u nekim sopstvenim kampanjama na predsjedničkim izborima kada je sam bio kandidat ili neko od njegovih iz stranke. Dakle, ti njegovi izrazi hiperlojalnosti koje pokazuje prema Vučiću, koji idu do neukusa, pokazuju dve stvari. Ili da je zaista toliko ucenjen od gospodina Vučića otkrivanjem nečega, ne znam čega, pa se plaši za svoju političku sudbinu, ili pak da mu je gospodin Vučić rekao dobro, bit ćeš premijer. Politička logika govori nešto treće. Ne samo da ta opcija ne bi trebala bude u igri, nego on nije ni neophodan koalicioni partner. Može se vlada napraviti i bez njega. S tim pre što u sadašnjem sazivu parlamenta imate bar dve, a možda i tri političke opcije koje bi rado ušle u vlada.
Koje se preporučuju. Rečeno vašim žargonom.
Evo, na primjer, gospodin Jovanović.
Yes.
Koji njegove posljednje izjave, posle predsjedničkih izbora, govori da se on toliko nudi da bi rado volio da gospodin Dačić ne bude u toj vladi. E sad, tu se otvara problem. Ako gospodin Dačić ne dobije to što mu je obećano, da li to mesto premijera, ne znam zaista, ili više ministra nego što do sada ima u toj vladi, otvara se problem da bi ta opcija politička mogla da otkaže poverenje vladajućoj većini, što znači da bi gospodin Vučić došao faktički u situaciju da ima vrlo tanku većinu, samo 127 poslanika prema 123, samo 2 poslanika više. Treća opcija jeste opcija ekspertske vlade, ali to opet liči na onu opciju u kojoj dovedete sebi hiperlojalne eksperte tipa Brnabić ili Dušan Vujović.
I koji
nažalost su već eksponenti nekih stranih moćnika organizacija, Svjetske banke, MMF-a ili nečeg trećeg.
Evo, upravo sam ja izabrao, dozvolite, ovo nije izraz moje ozlojeđenosti, niti crnog humora, nego jedna ilustracija koju ste sada načeli, a pomenuli ste imena Dušana Vujovića i Ane Brnabić. Dakle, vaše kolege tumače i ovako, evo primjera. Da je Dušan Vujović nepoželjan jer je čovjek pametan i ima karijeru. Ali je Ana Brnabić poželjna jer bi Srbija sa njom bila prva zemlja u Europi koja bi za premijera imala lezbijku. Zaista mislim, ako se dopun pride radi, sad vidimo da je u koaliciji Angele Merkel jedan od kamena spoticanja taj sukob oko homobrakova.
Da, da,
tako da ovo ja opet moram reći, gospodine Cvijetine...
Kao što znate, imala je Nemačka, pretposljednji ministar diplomatije je bio homoseksualac.
Jeste.
Da. Mislim da nije živ više, da.
Da, da, ali ovo... Slažete li se da ovo nisu neke, neke onako marginalne, da, niti crnohumorne, pa, niti sarkastične primjedbe?
Da, pa da, i potpuno je vaše pitanje na mjestu.
E, dakle, to.
E, ali šta mene tu brine, mnogo više sad od toga, da li je gospođa Brnabić, odnosno ona tvrdi da je...
Ona jeste, deklarisana, ja.
Ali znate šta mene brine, nešto drugo? Naprimjer, kad pominjete gospodina Dušana Vujovića, to koliki je on stručnjak, to je mene apsolutno nesporno. A mene brine nešto drugo. Njegova sva meni barem poznata nameštenja u njegovoj karijeri financijskog stručnjaka ili u širem smislu ekonomskog, a mislim da on pre svega financijski stručnjak, se ticala isključivo takozvanih svetskih banaka, odnosno i parabanaka, bolje rečeno, svetske banke i MMF-a, koji su najveći lihvari na zemaljskoj kugli i kojih se normalne zemlje u svetu odriču, zaobilaze ih i tako dalje. Ne idemo da tako daleko, evo uzmimo susjednu Mađarsku. Pa što hoćemo da kažem, da smo mi pametniji od mađarskog premijera koji svoju zemlju čvrsto drži u Evropskoj uniji.
I odoleva mnogim ucenama.
Tako je. Što hoću, dakle, mene to navodi na sumnju da postoji neki nalog koji ide ka gospodinu Vučiću iz tih centara moći da bi gospodin Vujović, na primjer, bio poželjen premijer. Gospodin Brnabić. Više od toga da to što je ona lezbijka mene brine nešto drugo. Dakle, koliko sam ja mogao da proučim njenu biografiju, gospođa je navodno napravila ciljne rezultate u nečemu što se zove nalet. I sad, pošto većina novinara ni ne pita sebe šta, a šta je to nalet, ja sam sebe zapitao šta je nalet. Nalet je obična nevladina organizacija koja navodno koordinira rad nekih lokalnih samuprava, utroške nekih sredstava i tako dalje. To je jedna od 10.000 nevladinih organizacija u Srbiji. Po čemu je ona bitnija od udruženja građana koje se tiče zaštitom čistoće reke Ribnice na Zlatiboru. Zašto to važno to? Ili da oni koji su za zaštitu golubova, pismonoša koji žive na autoktonom području, ne znam, Tise. U čemu je razlika? A postoji još jedan drugi veliki problem. I na taj problem mora odgovori, na to pitanje mora odgovori gospodin Vučić ako će predložiti gospođu Brnabić. Ili gospođicu. Dakle, gospođica Brnabić je u politički život, u javnu sferu ušla onog trenutka kada je odradila jedan posao, vrlo čudan posao, u kome je izdala svoje poslodavce, sestru gospođe Kori Udovički i njenog muža Amerikance, koji su imali neke firme, i čini mi se da vode spor protiv države Srbije tim povodom, koje se trebalo baviti izgradnjom vetroparkova u Srbiji. Kao što znate, ta zelena energija podrazumijeva velike subvencije i tako dalje. E vidite, gospođa Brnabić, jedino radno mjesto koje sam ja vidio ozbiljno, koje je bilo to, ona je bila direktor te firme za vetroparkove, koja je američka firma. A postala je veliki ekspert onog trenutka kada je ocinkarila svoje gazde i stala na stranu gospodina Vučića. Ako je to dovoljno da nekoga proglasite za eksperta, ok, u redu. Pominju se još neki eksperti, nažalost, ali ja, kad god se pominje neki ekspert, uplašim se imena tog eksperta i odmah, kažem, odmah sebe da uhvatim u tome razmišljam, pa normalno će njega predložiti. Zašto? Pa zato što je već učinio neku uslugu ovoj vlasti. Ali tako je sve. Mislim, je mnogo čistija priča sa političkim vladama. Apsolutno. Znate koja je adresa. I dobro je ako je taj političar istovremeno i neka vrsta eksperta. Ako je zaista gospodin Nedimović, na primjer, ovaj ministar poljoprivrede, poznavalac odnosa u poljoprivredi, a bio je gradonačelnik Novog Sada, Sremske Mitrovice u nekoliko mandata i u nekoliko stranaka, jeli? Onda bolje onda birajte njega. Zbog čega bi došao neko sa preporukom MMF-a ovdje da bi bio premijer Srbije?
Da, zvao se Guido Westerwelle, ovaj jeste, ministar spoljnih poslova,
tako je, tako
umro je,
umro je da,
da kažem, polni rođak naše moguće premijerke. Šta mislite, gospodine Cvijetine, da je bio, kako bi to psiholozi rekli, okidač za proteste omladine posle izbora?
Pa da, ja sam od onih koji, ajde kaže, traži istinu negdje između. Ja vjerujem zaista da je tu bilo i nekih političkih inicijativa, inicijativa nekih nevladinih organizacija i iz zemlje, ali i iz inostranstva. Ali s obzirom na šarolikost, raznolikost i tako dalje, ljudi koji se viđaju na tim protestima, rekao bih da tu ipak postoji jedna zajednički cilj, crta. A to je promjena vlasti, odnosno obezbeđivanje regularnih uslova da do promjene vlasti dođe. Dakle, ja ovdje nisam vidio ozbiljno pozivanje na rušenje Vučića silom. ali sam vidio mnogo vrlo ozbiljnih suvislih argumenata, upravo onih koji su nedostajali opoziciji, političkoj opoziciji, kako doći do situacije...
Sve bolje i bolje, oprostite, tako, iz skupa u skup.
Tako je, sve bolje i sve konkretnije, artikulisanije i tako da. I što je vrlo važno, nije ograničeno ni jednu političku opciju, kaže, a iza toga stoji desnica ili levica u smine, ili stoje Amerikanci, a ne stoje Rusi. Pa znate šta, iza ovakvih protesta bi i svaki normalan Rus i svaki Amerikanac trebalo stanje. Zašto? Šta se traži ovdje? Stvaranje normalnih medijskih uslova za predstavljanje kandidata na izborima, je li to normalno? Pa naravno da je normalno. Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, je li to normalno? Pa naravno da je normalno. Imate niz afera nerešenih koje vlada Srbije, koje je obećala da će rešiti. Od slučaja 24 privatizacije. To je najveća laž. I na toj laži je zapravo gospodin Vučić izgradio harizmu. On je veliki borac protiv korupcije. Od 24 privatizacije, to je nalog bio Evropske unije, nijedna nije rešena. Imate grad Beograd. Afera do afere. Što bi rekao gospodin Vučić, da citiram njega, ne mislim ja nešto pametno. Kompletni idioti iz vrha vlasti srušili tamo neke nelegalne objekte i potom umro neki čovjek od posljedica tog stresa koji je bio tamo. Užasne stvari. Prema tome, šta ima normalnije nego da demonstranti traže vanredni parlamentarni izbor? Ali, da traže regularne parlamentarni izbor u kome će se znati šta je birački spisak, u kome ne može bude birački spisak plus minus milion. Na ukupno 6,5 miliona ili 5 miliona ili 5,5 miliona. Pazite, to je najparadoksalnija situacija u svijetu. Oni koji su bolje upućeni, a ne o razlogu da ih ne verujem, tvrde da na biračkom spisku postoji između 500.000 i 800.000, neki tvrde i milion, pretpostavljam da preteruju. Ali 500 i 800.000 ljudi koji su fizički nedostajući, dakle mrtvi, koji ne postoje, ili izmišljenih imena. Istovremeno, ovo je jedina zemlja, valjda nenormalna zemlja u svijetu koja ne dozvoljava svim svojim građanima i ne afirmiše ih i ne ohrabruje da iskoriste svoje biračko pravo. Pogotovo ne građanima koji žive izvan Srbije, teritorije Srbije. Znate, to su sad zvanični podaci, ne izmišljam, ovo su zvanični podaci vlade Srbije. U svijetu živi ukupno 4 miliona građana koji ili imaju državljanstvo Srbije ili imaju pravo na državljanstvo Srbije. Šta znači to?
Potencijalno su
građani birači. Srbije, što znači i potencijalno birači. E sad, koliko njih u ovom trenutku ima aktivno pravo? Tvrdi se da oko milion njih ima aktivno biračko pravo. S tim da i ovi drugi to biračko pravo odmah mogu da ostvari. Čim reše pitanje državljanstva, odnosno čim država ohrabri da to učini. Znači, milion građana. E, ti građana nema, njih nema po biračkim spiskovima, uglavnom ih nema. Znači, zato nije normalna situacija da ukupno 12.000 građana na parlamentarizmu, 12.000 od 4 miliona koji žive izvan Srbije, je ostvarilo biračko pravo u Srbiji na prošlim parlamentarnim izborima. A ja vas posjećam, kad kažem građanima u svijetu, posjećam vas, na 200.000 građana, za 200.000 Srba iz Crne Gore koji imaju pravo na državljanstvo Srbije. Podsjećam vas na skoro milion Srba iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Republike Srpske, koji imaju pravo između ostalog i na glasačko pravo. Podsjećam vas na 200.000 Srba koji se vode kao stanovnici Hrvatske. To je već milion i pol, došli smo milion i pol. Da ne idemo u Ameriku, prva, druga i treća, da ne idemo na gastarbajtere, kojih mnogi formalno nisu ni odjavili ovdje, recimo ovi iz istočne Srbije i tako dalje. Znači, mi imamo tu nevjerojatnu situaciju, a istovremeno imamo nevjerojatno lep primjer. Naša vlast, kad god ne smije ništa da nekome ozbiljnom zameri u svijetu, na primjer Nemačkoj, Briselu, NATO paktu, Amerikancima i tako dalje, oni se uhvati nesrećne Kolinde Grabar-Kitarović i Plenkovića. I pazite, ali ima jedna stvar fantastična što je Hrvatska uradila kao ozbiljna nacionalna država. Za Hrvate nacionalna država. Dakle, svim svojim građanima koji imaju hrvatsko državljanstvo obezbedila mogućnost da glasaju na hrvatskim izborima bez obzira gdje žive, pogotovo Hrvatima izvan Hrvatske. Dakle, primjera radi, svaki Hrvat koji živi u Bosni i Hercegovini, ima ih negdje oko 300-400 hiljada, ima pravo da glasa i na izborima za parlament Hrvatske, ne samo na izborima za parlament Bosne i Hercegovine,
matične države.
Tako je. I usput je obezbedila, zamislite šta, prohodnost njihovih kandidata. Dakle, postoji izborna jedinica koja zove izborna jedinica broj 13, na koje se može potencijalno izabrati 4, 5, pa i više, zavisno od izlaznosti, poslanika ili zastupnika, što oni kažu, u hrvatski parlament, od ljudi koji su u dijaspori.
Pa da.
Prema tome, mjesto se ugledamo u nečem dobro na Hrvatsku, mi se ugledamo zapravo u one najrigidnije, rekao bih, anacionalne tvorevine u svetu koje se trude da sve one za koje potencijalno misle da nisu za vlast ne stavi uopšte u birački spisak. E to su ti uslovi. Kad pobrojimo sve te uslove, za sve te uslove valja svaku normalan, pa čak i ako glasa za vladajuće stranke. I trebalo bi da bude.
Pa i to je legitimno što kažu političari.
Apsolutno.
Ali na kojoj osnovi, na koji način. Ali to što traju medijska prepucavanja oko cepanja slika poginulih ratnika na Kosovu ispred Skupštine, znači li to da se te gnusne stvari, slično onom primjeru sa kućom Vuka Draškovića na Ženevskom jezeru s početka ovog razgovora i posle toliko godina ponavljaju?
Naravno, ali znate šta je, Beograd je ipak mali, Beograd je ipak čaršija, što bi se reklo. Dakle, svako koji je ole prošetao do tih demonstranata zna ko su ljudi, imenom i prezimenom čak, koji su pocepali to, odnosno pokušali da cepaju pa su bili sprečeni u jednom trenutku. Kao što su primijetili da svi koji su izašli na te demonstracije, normalni mladi ljudi, su isto u trenutku kad se organizovali sljedeće večeri štitili te panoje. Ali kad smo već kod toga, to je divno pitanje koje ste postavili. Dakle, u ovoj zemlji postoje najmanje tri ozbiljne inicijative za formiranje ozbiljnog memorijalnog centra srpskih žrtava genocida u 20. veku. Računajući sve Srbe na teritoriji svih Srbije i svih srpskih zemalja na prostoru bivše Jugoslavije, od Prvog svjetskog rata zaključio sa ratovima 90. godine, na kojem je po uzoru na zid plača u Jerusalimu, na neke slične mauzoleje koji postoje, recimo u Washingtonu postoje mauzoleje oni koji su poginuli u Vijetnamskom ratu čak, imenom i prezimom pisalo ime svake srpske žrtve, nedužne srpske žrtve i tako dalje za rat, a njih je nekoliko miliona. I umjesto da država, odnosno vlast, da budem direktan, ohrabri to, one tih nekoliko inicijativa koje su stizale iz opozicionih redova ili iz nekih nevladinih organizacija, recimo ja mislim da i profesor Krestić
jedan muzej, aktivista veliki, pa muzej, sa Bastašićem.
Tako je, pa muzej žrtava genocida, pa onda neki političari, Nenad Popović, Stamatović su pojedinačno tražili itd. Oni su potpuno relativizirali tu priču i onda su iskoristili činjenicu da se inače već gradi memorialni centar na Starom sajmištu gdje su žrtve bili Jevreji u Drugom svjetskom ratu. Kaže, e pa, pošto već gradimo to tu, da ne bi sad ponavljali trošak, ali to ne vezi jedni s drugim. Vrlo je lepo što se Srbija, država Srbija, sjetila genocida nad Jevrejima, koje su počinili Nemci na teritoriji Srbije. Dakle, ali njih je bilo 15.000, maksimalno. A ovdje je reč o nekoliko miliona Srba. Zbog toga mi se čini da neko namjerno ne želi to uraditi. I umjesto toga je napravio sprdnju sa ovim, nažalost, papirnatim plakatima. Dakle, još jedan takav plakat postoji nalepljen preko puta bivšeg vojnog suda u Ustaničkoj ulici, gdje je sada sud za ratne zločine. Specijalni sud za ratne zločine. I pazite, i sada završim, paradoks je totalan. Sada se izmišlja kako demonstranti cepaju to, a čine to provokatori koji rade u ime Srpske napredne stranke, odmah vam kažem konkretno. A istovremeno, kad god dođe neki strani državnik, zapadni, u Skupštinu Srbije, tog dana ekspresno nestanu ti panoji. Da ne bi, Bože moj, povredili, ne daj Bože, osjećanja nekog od ministara ili ne znam šta već, predstavnika nekih zapadnih zemalja koje su učestvovali u agresiji na Srbiju. A kad je bio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a gost, za koga Vučić kaže da je veliki prijatelj Srbije i Srba, e, tog dana, odnosno tog dana kada je uklonjen, sljedeći 7 dana nije bilo tog panoja, pa je onda naknadno vraćen.
Hvala.
Molim.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Cvijetin Milivojević, politikolog. Do slušanja, s Bogom.